Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjatë kësaj jave, është bërë zhurm rreth marrëveshjes për zgjedhjet e ardhshme të tetorit që kanë të bëjnë me komunat. Koalicioni me BDI-n do të thotë bashkërisht në zgjedhje lokale dhe kjo do të vërtetohet nga vetë kandidatët. Mund të ndodhë diku të mbështesim BDI-n në rrethin e parë ose BDI të vendos kandidat të LSDM-s. Diku do të shkojmë me mbështetjen në rreth të dytë për shkak se kemi vetë kandidatët tan, ka thënë kryeministri dhe njëkohësisht kryetar i LSDM-s Zoran Zaev. Ai ka thënë se në koalicion qeveritar ka disa parti politike, ndërkaq partnerët më të mëdhej janë LSDM dhe BDI, që kanë një marrëveshje stabile dhe kuptim të ndërsjellë, ka përsëritur ai. Ndërkohë marrëveshjen për koalicion parazgjedhor në mes të LSDM-s dhe BDI-s për zgjedhjet lokale të tetorit nga VMRO dhe PMNE e quajnë si bashkim të së keqës, të cilët janë të detyruar të lidhen për të mos dalë huq. Antonio Miloshovski nga VMRO dhe PMNE kujton Zaevin për fjalimet e tij kundër BDI-s. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Zoran Zaev
Zoran Zaev zgjodhi për partner partin që e quante kancer të shoqërisë, BDI-n. A vlerëson Zoran Zaev se BDI akoma është kanceri i shoqërisë? Duhet të përgjigjet vetë ai dhe partia e tij LSDM.
Nga BDI nuk kanë dhënë asnjë detaj lidhur me mundësinë e kandidaturave 50-50 me partnerin qeverisës. Kryeministri Zaev nuk deshi të komentojë Miloshovskin, por për koalicion me BDI-n tha se do të plotësojnë listat e kandidaturave varësisht nga kandidatët potencial. Ndërkohë Lëvizja Besa, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare hyri në koalicion me LSDM, në zgjedhjet lokale do të garojë e vetme. Arianit Hoxha tha se nuk ka njohuri për marrëveshjen LSDM-BDI. Ndjekim prononcimin.
Ne jemi parti politike serioze, që jemi pjesë e qeverisë thuajse një vjet, dhe realisht ne hym shumë seriozisht garës në zgjedhjet lokale si parti politike dhe duam të shohim se pjesa e pushtetit që kemi bërë diferencën, a do të reflektojë edhe në nivel të zgjedhjeve lokale, për të cilat ne jemi të bindur se do të reflektojë në zgjedhjet lokale. Prandaj do të lëmë që momentet kur do të dalin detaje nga marrëveshjet mes partijake, atëherë do të prononcojmë edhe ne për ato detaje të cilat mund të jenë.
Duke komentuar koalicionin LSDM-BDI, kreu i aleancës Ziadin Sela tha se Ali Ahmeti friksohet të pranojë sfidën që në zgjedhjet lokale të dali vetëm. Partitë opozitare shqiptare Aleanca dhe Alternativa nuk tregojnë nëse do të bëjnë koalicion me parti tjetër apo do të garojnë të vetme. Ndërkohë agjenda e gjelbër e qeverisë dhe futja e taksës ekologjike janë temat kryesore të deputetëve në parlament në rishikimin e buxhetit. Partitë e opozitës akuzuan se agjenda e gjelbër është mashtrim për qytetarë, që qeveria të mund të shpenzojë 11 milion euro dhe taksa ekologjike është mënyrë për të mbushur vrimën e buxhetit në kurrizë të popullit. Opozita drejtoi gishtin drejt BDI-s duke thënë se ata deklarohen si parti e gjelbër, ndërkaq të gjitha normat për ekologji i kanë zvogëluar. Pritet e qeverisë janë se me rishikim ekonomia do të rrimë këmbët, ndërkaq qëndrimi i opozitës është se ai është rrushfet klasik para zgjedhor. Ndërkohë opozita shqiptare pret që ligji për shtetësi të miratohet para se kuvendit të shkojë në pushim vjetor. Burime të ndryshme thonë se për procedimin e ligjit në Komision për çështje europiane si trup am do të vendoset në koordinim që pason pas miratimit të nevojës së ligjit. Në bazë të nenit 171, kur propozim ligji propozohet me procedurë të shkurtuar dhe mban yllin europian në koordinim me Bashkimin Europian, kuvendi përveç që nuk mban diskutim të përgjithshëm në trupin punues, leximi i dytë nuk mund të zgjasë më shumë se 3 ditë. Derisa opozita shqiptare pret miratimin e ligjit, e Majta, e cila e vlerëson si shantazh procedimin e tij, ka paralajmëruar padi penale ndaj propozuesit, nënshkruesve, kreut të kuvendit dhe presidentit, derisa ky i fundit e dekreton ligjin pas miratimit, kanë thënë nga e Majta. Ndërkohë kuvendi ka nisur shqyrtimin e amandamenteve ndaj propozim ligjit për shtetësi. Partitë opozitare kanë propozuar mbi 1000 amandamente, ndërka 6 prej tyre nuk kanë qenë të rregulluara teknikisht. VMRO dhe PMNE dhe Majta kundështuan fillimin e punës në Komision për çështje europiane për shkak të mosdorëzimit dhe përkthimit të amandamenteve në kohë. Rendi i ditës u miratua nën presion të opozitës për fjalime procedurale. Ndërkohë opozita shqiptare ka bërthirje partive parlamentare të përfshihen në debat konstruktiv dhe të propozojnë amandamente përmbajtësore. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Le të shifet çdo amandament konstruktiv. Ne do japim pëlqimin, ne do përkrajmë çdo amandament konstruktiv që do bëhet rreth propozim ligjit për shtetësi, pasi që ky propozim ligj nuk është i hyni. Ky propozim ligj është i atyre që kanë nevojë për ne. Ky propozim ligji është atyre të cilët në formën sistematike 30 vite janë lënë anësh.
Ndërkohë vaksinimi vazhdon në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ditëve të fundit po vaksinohen edhe fshatrat në mënyrë të organizuar. Më së shumti janë vaksinuar në qytetet e Maqedonisë Lindore dhe më pak në qytetet shqiptare Tetov, Dibër dhe Kërçov me përqindjen më të ulët. Ministri Venko Filipçe ka bërë të ditur se masat shtrënguese të radhës që në shtator do të jenë. Për Radion SBS raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmeti.